ciğerlerinin gitarı var.
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
bacım.
Can bacım, can bacım, can sənə qurban bacım.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərrətimiz. Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Bu gecədə yatmamışam, nə başım ağrıyır, nə xəstəyəm. Yatağım rahat, döşəmədən tavana qədər sükut var otağımda. Olsun ki, belə bir sükut içində bir gün bizimlə vidalaşmadan gedəcək dostumuz ürək. Ancaq bu deyil mənim yaran qoyan, bugün var olan bir gün yox olacaq axırısı. Məni yatmağa qoymur dünyanın dərdi, torpağın ağrısı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailı sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. 19 may 2010-cu il çərşənbə axşamı. Bugün Azərbaycanın böyük şairi Rəsul Rzanın 100 yaşı tamam olur. Can Bakı proqramı 1 saat boyunca onu anacaq, onun həyat tarixçəsini vərəqləməyə çalışacaq. 1930-cu ildə əynində parusin şalvar, qısaqol köynək, ayaqlarında rezin çəkmə və cibində 3 manat pulla Bakıya gələn Rəsul Rzanı Bakı necə qarşıladı? 30-cu illər Bakısı nə ilə nəfəs alırdı? Vəziyyət necə idi? Rəsul Rza ədəbi mühitdə necə seçildi? Həm şöhrəti, həm yarını, nigarını necə tapdı? Hansı keçmişlərdən, mübarizələrdən keçdi Rəsul müəllim? Necə sağ qala bildi? Və ən əsası, öz obrazını necə saxlaya bildi? Sovetlərin dəmir pərdəsində necə çağdaş qala bildi Rəsul müəllim? Dünya ilə necə bütünləşdi? Rəsul Rza dövrünün simvoluna, müasirlərinin idealına necə çevrildi? Və nəhayət, vətəndaş Rəsul Rza öz ölkəsi üçün nələr etdi və nələr etmədi? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəyik. Düz bir saat boyunca bizimlə olacaq qonaqlarımız da. Qonaqlarımızı sizə təqdim edirəm. Qonaqlarımız Rəsul Rza mükafatçıları laureatıdır. Hər ikisi Azərbaycan jurnalının şöbə müdiri şair Qəşəm Nəcəfzadə. Qəşəm bəy, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Və Ədəbiyyat qəzetinin şöbə müdiri şair Sərvaz Hüseynoğlu. Sərvaz bəy, sizi də xoş gördük.
Sağ olun.
Necəsiz? Necə qarşılayırsınız Rəsul Rzanın 100 yaşını?
Belə elə bax, biz Rəsul Rzanın məzarı üstündən bura gəldik. Azərbaycanın xalq yazısı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, hörmətli Anar müəllim və çoxlu sayda yazıçılar, hətta Türkiyədən gəlmiş qonaqlar.
Zaman-zaman
hamısına qoşulacaq. Bəli, Rəsul Rza doğulduğu bu gündə onun məzarını ziyarət etdilər. Məzarını ziyarət etdik, yüksək dəstələr qoyduq. O məzarın üstündə çıxış elədik, ürək sözlərini dedik və oradan da birbaşa bura gəldik.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə və sonlarıma keçirəm. Elə bayağı başlanışda dedim ki, 1930-cu ildə Bakıya gəldi Rəsul Rza, əynində parusin şalvar, qısa qol köynək, ayaqlarında rezin çəkmə, cibində də Anar müəllimin dediyi kimi 3 manat pul. Və Bakını necə fəth eləyə bildi bu, yəni əyalətdən gələn bir gənc?
Rəsul Rza Bakını deyək ki, də ədəbi mənada ona görə fəth eləyə bildi ki, bu onun böyük istedadının nəticəsində. Bilirsinizmi, ədəbiyyat harada varsa orada qalib gəlir və Rəsul Rzanı da qalib eləyən onun poeziyası idi. Belə buradan bir ricət eləmək istəyirəm ki, biraz haşiyə çıxmaq istəyirəm ki, bütün dünyada müharibələrə həmişə ədəbiyyat, mədəniyyət qalib gələcək. O cümlədə Rəsul Rzan da Bakı ədəbi mühitində, xüsusən 30-cu illərin ağır repressiyasında, o çətin anlarda, o çətin günlərdə onun ən çox həyanı, onun Çinin ədəbiyyatı olub. Azərbaycan xalqının folkloru olub, nağılları olub. Azərbaycan ədəbiyyatının, Azərbaycan xalqının təfəkkürü olub, türk təfəkkürü olub ki, onun o cür coşqun, əzəmətli qalib kimi çıxardan.
Olduq. Bu Qaşım Əcəfzadə idi, şair. Daha bir qonağımız sizə təqdim edirəm. Buyurun, mən sizi dinləyirəm. Sərvaz Hüseynoğlu, Ədəbiyyat Qazetinin şöbə müdiri. O da Rəsul Rza mükafatçısıdır. Buyurun, Sərvaz bəy.
Biraz öncə siz Rəsul Rzanın qısa qol bir köynəklə, ayağında uzun boğaz bir çəkməklə Bakıya gəlməsi prosesindən danışdınız. Və bu bizim özümüzün ədəbiyyata gəlməmiz anlarını yadıma saldı.
Yəni belə,
o zaman Rəsul Rza bir cavan oğlan, cavan bir oğlan, qısa qol köynək, imkansızlıqlar. Yəni böyük bir şəhərə, böyük bir ədəbiyyat mərkəzinə, mədəniyyət mərkəzinə gəlirdi və belə götürək ki, o zaman onun üçün Bakıda heç kim yox idi. O ancaq böyük təfəkkürünə, zəkasına, qəlbinə və poetik duyğularına, şeirlərini götürüb gəlirdi. Bizim ədəbi nəsilsə bir növ xoşbəxt idi ki, biz Bakıya gələndə Rəsul Rza havasına uçunub gəlirdik. Rəsul Rzanın böyük poeziyasına, Rəsul Rza kimi Azərbaycan ədəbiyyatında, mədəniyyətində böyük iz qoymuş şəxsiyyətlərin artıq böyük məkanına gəlirdik və onların poeziyası bizim içərimizdə elə oturuşmuşdu ki, artıq biz cib problemini düşünmürdük. Bizim üçün mənəvi problemlər vardı, mənəvi düşüncə vardı və biz bu mənəvi düşüncəni əslində elə Rəsul Rzanın böyük klassiklərimizdən Səməd Turğundan və onun ilə birgə ədəbiyyatımızın təməl daşlarını qoyan, inkişaf elətdirən böyük sənətkarların artıq ruhu bizimlə bərabərdir və buna görə bizim üçün bir qədər çətinlik yox idi və bilirdik ki, hansı məkana gəlirdik. Yəni, öz doğma məkanımıza gəlirdik və bu şəhərdə biz qəriflik, tənhalıq hiss eləmirdik. Ona görə ki, sevdiyimiz bir şair belə götürək ki, Rəsul Rzanın ruhu bizimlə idi, onun varlığı bizimlə idi. Bəlkə yaxda belə bir ərk yerimiz vardı ki, qapısını açarıq və deyərik ki, mən bu problem var. Yəni, bu tərəf yaxın günlərdə
simvoludur Rəsul müəllim. Mən özüm də xatırlayıram 70-ci illərdə.
Bəli, bilirsiniz necədir?
Azərbaycan gəncliyinin simvoluna çevrilmiş.
Mənim yadıma düşür, mən tələbə ikən Gəncədə böyük füzulişünas alim Sabir Əliyev vardı. Bir dəfə məni soruşdu ki, dedilər ki, şeir yazır, Sərvazda şeir yazır. Təbii ki, biz cavan uşaqlar idik onda. Sabir bəy deməli bizə belə baxdı, məni soruşdu ki, kim oxuyursa. Mən də belə inamla dedim ki, Rəsul Rzanın qalın eynəyinin altından belə qəribə bir baxışla mənə baxdı və yanındakı yazıcı Qərif Mehdiyə dedi ki, bu gənclər xoşbəxtdir ki, indidən seçimi eləyə biliblər ki, kim oxumaq lazımdır. Yəni, bu yaxınlarda, may ayının 14-də Rəsul Rzanın ev muzeyinin açılışı oldu. Bilirsiniz ki, cənab prezident Rəsul Rzanın, deməli, 150-liyi tədbirlərin keçirilməsinə bağlı xüsusi sərəncamı imzalayıb. Bu sərəncamla irəli gələn bir neçə tədbirlər keçirilib və bunlardan biri də Rəsul Rzanın ev muzeyinin açılışı mərasimi idi. Və o ev muzeyinin açılışında xalq şairi Fikrət Qoca da və xalq yazısı Rəsul Rzanın evladı Anar da bir deməli dedi ki, Rəsul Rza tutaq ki, 80 il bundan əvvəl bu evdən getdi və bugün həmin evi elə bilinən ki, yenidən bir mədəniyyət mərkəzi kimi Azərbaycan ədəbi düşüncəsinə, Azərbaycan reallığına çevirə bildi. Yəni, evdən getmək və o evin özünü belə götürək ki, doğurmaq. Bax, bu prosesdə artıq yəni, bir insan xoşbəxtliyidir.
O məkanın özü də Rəsul müəllimin aurasında idi, elə bilir. Uzun illər Bakıda xatırlanırdı, Rəsul Rzanın evi.
Şübhəsiz ki,
o evdə... Deyim ki, o kitab pasajının üstündə yaşayırdı, əziz dinləyənlər. Yəni, cavanlar ola bilirsin ki, bilmirlər. Bəli, bax, beləcə, Bakı kimlərlə fəxr edir, sualına cavab arayırıq. Bugün xalq şairi Rəsul Rzanın 100 yaşı tamam olur və Can Bakı proqramının canlı efiri ona həsr olunub, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Rəsul Rza mükafatçıları, Azərbaycan Jurnalının şöbə müdiri şair Qəşəm Nəcəfzadə və Ədəbiyyat Qəzetinin şöbə müdiri şair Sərvaz Hüseynoğludur. Telefon nömrələrimizi sizə xatırladım, 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-10-17. Bizə saat 1-ə qədər mesajlarınızı yaza bilərsiniz və hətta telefonla bizə zəng çala bilərsiniz. Can Bakı davam edir. Mən növbəti sualımı verim. Bizə mesajlar da gəlib. Dünəndən anons vermişik. Mən onları da oxuyacağam indi birazdan. Amma istəyirəm hələ bir 30-cu illər Bakısına bir az da yenə nəzər salaq. Görək orada nələr vardı? Mühit necə idi? Şərait necə idi? Rəsul müəllim necə bir Bakıya gəldi düşdü? Siz bayaq dediniz ki, o heç kəsə güvənmədən gəldi düşdü. Amma şərait necə idi? Bakı necə qarşıladı onu? İsti qarşıladı mı? O necə tapdı öz ideallarını, öz bilirsən,
o dövr təkcə Azərbaycanda yox, bütövlükdə Sovetlər məkanı deyilən mekanda son derece böyle global değişiklikler, inqilabi çevrilişler prosesleri gedirdi ve bir növ böyle gösterdi ki hiç olmasa sözde de olsa bir növ fəhli kətli hakimiyyətinin qurulması prosesi gedirdi. Şübhəsiz ki Rəsul Rzada son derece aşağı təbəqənin, ondan sonra xalqın içərisindən gələn bir gənc olaraq bu yeni proletar düşüncəsinin təbliği prosesi gedirdi. Bunlar yeni proletar dünyasının insanlara həqiqətən azadlıq gətirəcəyi prosesinə son derece qəlbən inanırdılar ve ateşin bir qəlblə bu cəmiyyətin bir növ təbliğatı proseslərini apardılar. Yani bu təkcə bizim Azərbaycan ədəbiyyatında o dövrdə yaşayan insanlar üçün yox. Belə götürək ki, tutaq ki, dünya ədəbiyyatı prosesində də belə olur. Məsələn, tutaq ki, Alman həyatında yaşayan 1941-45-ci illərdən hələ əvvəl o faşizm ideologiyasının yeni-yeni yarandığı bir proses ərəfəsində bu ideologiyanın özünə də belə vurulanlar vardı ki, o milli qururdan irəli gələn proseslər. Düzdür, bir qrup böyük yazıçılar o zaman tutaq ki, Friedrich Mann kimi yazıçılar o dövrdə bu prosesin hara aparıb çıxardacağını şübhəsiz ki, dərk edirdi. Ancaq Rəsul Rza kimi gənc, elə o dövrdə Səməd Orhanlı son derece gənc idi, imkanmışıqsa. Yəni bu gənclərin hələlikdə bütöv şəkildə, qlobal şəkildə dünyada nə baş verir analizi yox. Bunları cəmiyyətdə insanlar xoşbəxtliyə apara biləcək yeni bir həyat, yeni bir cəmiyyətin düşüncəsi bunların o ilhamına qanat verirdi. Və bu təbiidir ki, o dövrün bu ilhamlarla bunlar dövrün müəyyən xüsusiyyətlərini, yaxşı cəhətlərini tərənnüm edirdilər və bu tərənnümün özü də onları Bakıya doğru yaxınlaşdırırdı. Yəni təbii bir proses gedirdi. Yəni son dərəcə ucqarlarda yaşayan bu istiadlı gənclər mərkəzdə artıq öz fikir və düşüncələrini ifadə etmək, cəmiyyətə xidmət etmək, özlərinin orada görünən yerlərini reallaşdırmaq üçün daxili bir təbəddüratla, mübarizə ilə gəlirdilər və şübhəsiz ki, burada yanlışlıqlar da var idi. Dövrün zamanın tələbinə və dəbinə uymalar da vardı. Ancaq eyni zamanda burada cəmiyyəti daha əxlaqlı, daha düzgün və vətəndaşlıq meyarlarına yönəli proseslərə hesablanmış duyğulara yönəldən əsas işi də aparırdılar. Yəni o dövrdə Rəsul Rza yaradıcılığı, Səməd Vurğun yaradıcılığı, belə götürək ki, Mükərrəm Müşfiq yaradıcılığı olmasaydı, şübhəsiz ki, biz ondan sonra gələn tutakı 50-ci illər ədəbiyyatı, 60-cı illər ədəbiyyatı, 70-80-ci illər ədəbiyyatı tamamilə başqa istiqamətdə inkişaf edə bilərdi. Yəni bunların yaradıcılığı stimul verdi. Bunların yaradıcılığı Azərbaycan ədəbiyyatına vətəndaşlıq düşüncəsinin yenidən qayıdışını, əslində elə başlanğıcını qoydu. Yəni bizdə Azərbaycançılıq düşüncəsi Mirzə Fətəli Axundov belə götürək ki, başlayaraq Təkəli bəy Hüseynzadə gəlişmələri, Hüseyn Cavid gəlişmələri, ancaq bir növ Sovetlər hakimiyyətinin ilkin illərində bu proses arxa plana keçirilməyə cəhd olunurdu. Rəsul Rza gəlişmələri nəsə bu proses önə çəkilirdi. Yəni Rəsul Rzanın bütün yaradıcılığı bir sözdən ifadə etmiş olsaq, bu Azərbaycançılıq ideologiyasının düşüncəsinin Ezop dili ilə xalqa, cəmiyyətə bir növ yenidən təqdim forması idi və Rəsul Rza bunu bacardı.
Bir şey deyim ki, Sərbaz mənim dediyi kimi artıq kənddən gələn o fəhlə və kənd şairlərini ki yaranmış hökumət belə çox gülər üzlə qarşılayırdı və sonra da onları əzməyə başladı. Yəni onların o düşüncələrini əzməyə, sıxmağa, boğmağa başladı və Rəsul Rza gəldi o vaxt Gənc İşçi qəzeti, sonra Azərbaycan Gəncləri qəzeti oldu. Gənc İşçi qəzetinin ətrafında bir dərnək yaratmışlar. Səməd Orhan buradaydı, Mükərrəm Müşfiq buradaydı o dövrün. Yəni yeni ədəbiyyata gəlmiş gənc ədəbi qüvvələri buradaydı və Rəsul Rzanın o dövrdə daha çox bütövləşdirən cəmiyyətə və xalqa təqdim edən onun nəsil nəcabətindən gələn kişilik, bəylik məktəbi idi. Bəzən görürsünüz o dövrdə satqın adamların əksəriyyəti həmişə uçulu cırıq kəndçilər oldu. Ancaq bəylər, bəy nəsilindən olan kişilik nəsilindən olan insisatolar satqınlıq eləməyiblər. Ona görə də məhz bəzən insanın da o içərisində olan kişilik xilas edir, o mərdlik adamı xilas edir. Namərdlər güllələnirlər. Məsələn, o dövrdə deyək ki, Əli Heydər Qarayev deyirdi ki, Məmməd Əmin Rəsulzadəyə ki, hökuməti təhvil ver və Məmməd Əmin Rəsulzadə dedi ki, Əli Heydər, bu məni belə gülləliyən bu hökumət səni də gülləliyəcək. Bəli. Əli Heydər artıq bu nəsildir. Nəsildən deyil, köklü nəsildən deyil. Və Rəsul Rza bu dövrdə mən deyərdim ki, ən ağır əzab çəkən insanlardan o dövrün şairlərindən biridir. İkincisi də onun böyük nəsildən olan, bəy nəslindən olan Nigar xanımdan ailə həyatı qurması da onun həyatında ən böyük problem yaratdı və deyək ki, başqa bir adam olsaydı özünü bu problemə salmazdı. Məsələn, Rəsul Rzanın vicdanında, əxlaqında, təfəkküründə olan o bəylik, o kişilik, mərdlik ona şərait yaratdı ki, o Nigar xanımı öz sevgisinə xəyanət eləmədi, o Nigar xanımı, Nigar xanımdan ailə qurdu, bütün çətinliklərə, məhrumiyyətlərə dözdü və sonda da qalib gəldi. Bəs indi birdən ola bilər ki, məsələn, sual da ola bilər ki, bizim hörmətli tamaşaçılarımızda ki, bəs Rəsulza niyə sağ qaldı?
Mən də vermişdim o sualı.
Doğrudan da, məsələn, nə qədər bəyin nəslindən olanlar da gülləliyirdilər. Amma mən belə bir fikir yürütmək istəyirəm ki, Rəsulza çox təmkinli insan olub, çox təmkinli.
Yəni, necə qoruya bildi özünü? İmicini də qorudu, obrazını da qorudu.
Rəsulza əvvəla çox səbirli, təmkinli, dözümlü bir insan olub. Sözünün müəyyən yerlərdə danışanda çox usta danışıbdı. Yəni, həyəcana qapılmayıbdı. Sonra sətir altı mənalara keçibdi onun yaradıcılığında. Elə bizim ədəbiyyatımızda, məsələn, modern şeir Rəsulza ilə başladı. Sətir altı məna, yeni düşüncə tərzi. Və bu, Rəsulza bunu ədəbiyyata gətirdi. Məsələn, sətir altı düşüncəyə keçməyi Rəsulzanı xilas elədi. Bir də bəzən bu faktı danırlar. Amma mən belə başa düşürəm ki, o zaman Azərbaycan hakimiyyətinin başında da Ənəm Mir Cəfər Bağırovunda bəy nəslinə xüsusi rəğbət olub. Üzdə, mən belə başa düşürəm ki, üzdə müəyyən iclaslarda, Komünist Partiyasının iclaslarında bunlara qarşı demək, əks çıxışlar eləsə də daxilən o bilib Azərbaycanın layiqətli oğullarını tanıyıb, yəni o mərdliyi tanıyıb. Əslində, əsasən deyək ki, o bilib ki, əsl o kişilik məktəbi kimdədir və bu mənada Rəsulzanın səbirliyi, dözümlüyü, bir tərəfdən də Mir Cəfər Bağırovun bəy nəslinə azacıq da olsa rəğbəti, Rəsulzanın modern şiirinin yaradıcısı kimi sətr altı mənaya, sözü daxili mənalara keçməyi və Rəsulzanı xilas edə bildi. Bir də Rəsulza tək deyildi, onun yanında Nigar var idi və iki cütlük bir-birinin o yarısını, parasını tapmış bu cütlük çiğin-çiğinə verib həyatın bütün istirablarına, əzablarına dözə bildilər.
Təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Can Bakı davam edir. Mən biz mesajlar almışıq dünəndən xəbər vermişdik ki, anonsda bugün Rəsul Rızananacaq. Mən həmin mesajları gətirmişəm, oxuyuram. Başqa şairdən, başqa ölkədən deyilən bir dinləyicimiz bizə yazır ki, salam Sevda xanım, qonaqlarınızı elə tanımasam da salamlayır və sualımı verirəm. Rəsul Rızanı Sovet dövründə kimlər sevir? Kimlər sevmirdi, indi kimlər sevir, kimlər bəyənmirlər soruşur. Sevda xanım, sizdən bir xahişim var deyil, mümkünsə Azərbaycanın bölgə şairləri haqqında da verilişlər hazırlayın dinləyicimiz. Məsələn, Bakı şairləri, Şamaxı şairləri, Naxçıvan şairləri, Ərdəbil şairləri və s. Azərbaycanın rus dili şairləri haqqında da proqram hazırlamanızı istəyərdim deyir. Necə baxırsınız bu təklifə? Maraqlı təklifdir.
Maraqlı təklifdir. Mən bu yəqin ki, bizə qulaq asır, ona dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bu müstəqil azad Azərbaycan bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlıların vətənidir. Böyük bir vətənidir və mən elə gəlir ki, harada Azərbaycan oğlu yaşayırsa, harada Azərbaycan qızı yaşayırsa, elə Azərbaycan da oradan başlayır. Bölgələr ürəyə təmiz qan gətirən böyük damarlardır, deyək ki, Şamaxı, deyək ki, Gəncə, Gəncəbasar, Ərdəbil, Təvriz, Dərbənd, Borçalı, Zəngəzur, bu Azərbaycan ədəbiyyatını qidalandıran bədii təfəkkür elementləri buradan Bakıya axır. Mən Bakında, Bakı ətrafı kətlərdə də xüsusən əruz şairləri yetişir və böyük şairlər yetişir. Və mən belə bir sual var idi ki, Rəsulzanın Sovet dönəmində də, Rəsulzanı bilsəm, sevənlər də çox olub, sevməyənlər də. Əsl istedadın düşmənləri belədir. Yəni, bütünlüklə tam alqışlanan adam varsa, mən buna şübhələnirəm. Yəni, söhbət şairdən gedir. Bu tam alqışlanırsa, burada nəsə şübhə var. Və şair həm alqışlanır, həm də tənqid edilirsə, bu mənə elə gəlir ki, istedada dəlalət eləyən adamdır. Rəsul Urza nə deyək ki, ensiklopediyamızın yaradıcısıdır və milli ensiklopediyamızın yaradıcısıdır. Rəsul Urza Azərbaycanın ilk kino naziridir və yeni milli kinoların çəkilməyi, bayaq dediyim kimi, yeni ədəbiyyatın yaranmağı, xüsusən Sərvaz müəllim bayaq dediyi kimi 60-cı illər ədəbiyyatının yaranmağını demək yeni bir mərhələsi idi. Əgər Əli bəy Hüseynzadə, Məmməd Əmir Rəsulzadə, Hüseyin Cavidin əmələ gətirdiyi milli düşüncə tərzi açıq şəkildən demək ki, gizli bir şəkildə Rəsul Urza fonemine da keçdi. Artıq bu düşüncə qapalı formasını dəyişdi. Ancaq əslində Rəsulzadənin düşüncəsi milli düşüncə idi, türk düşüncəsi idi, türkçülük ideyaları güclü idi. Amma bu artıq şeirə, sənətə gəldi və şübhəsiz ki, bununla da rəmzləndi. Mən belə hesab edirəm ki, Rəsulzadəni bizim xalqımız çox sevir. Bizim xalqımız yox. Dünya şairləridir, dünya xalqlarıdır.
Qəşəm müəllimin sözündən qaldım ki, deməli mən fikrimcə sual verirlər ki, orada Rəsul Urzanı vaxtilə kim sevirdi və yaxud indi kimlər sevir? Mən sizə bir şey deyim ki, Rəsul Urzanı vaxtilə kimlər sevirdisə, elə indi də həmin adamlar sevirlər. Kimlər sevmirdisə, yenə də həmin adamlar sevmir. Bu nə cürdür? Deməli, hansı kim ki Azərbaycan dövlətçiliyinin yanındadır, Azərbaycan düşüncəsi, Azərbaycançılıq düşüncəsinin yanındadır, vətənin, xalqının, insanlığın yanındadır və onlar Rəsul Urzanın yanındadırlar və sevirlər. Kim ki, ya istər o zaman olsun, istər indiki zaman olsun, Azərbaycan dövlətçiliyini, Azərbaycan müstəqilliyin, suverenliyinin düşmənidirsə, kimlərsə böyük təfəkkürün, böyük düşüncənin qəbul edə bilmir, sinirə bilmirlərsə, onlar elə indi də yaşayır və yenə də Rəsul Urzanın düşmənlərdir. Və bu yaxınlarda olan tədbirlərin birində Anar müəllim dedi ki, mən bu tədbirləri gördükcə bir şey sevinirəm ki, artıq Rəsul Urzanın özünün düşündüyü kimi dərk eləməyə başlayıb. Yəni, zaman-zaman onun yaracılığına müxtəlif yönümlərdən, baxışlarda münasibətlər olur. Ancaq Rəsul Urza yaracılığının indiki halda məhz Rəsul Urzanın özünün düşündüyü, yəni o anlamaq dərdi ki, Rəsul Urzanın şeiri var, yaman olur anlamaq dərdi. Artı o anlamaq dərdi Rəsul Urza üçün arxada qalmış bir plana keçir, arxa plana keçir. O anlanılmamaq dərdi, bəlkə də Rəsul Urzanın bu dünyadan özü ilə apardığı ən böyük dərdi o anlanılmamaq dərdi idi. Bugün artıq elə bir nəsil, elə bir ədəbi nəsil gəlir ki, elə bir düşüncə formalaşır ki, bu düşüncə məhz Rəsul Urza akkordlarını çalmağa köklüdür. Yəni bu musiqisini çalmağa köklüdür. Eyni zamanda siz dediniz bölgələr, Qəşəm müəllim düz deyir ki, əsl ədəbiyyat üçün bölgə problemi yoxdur. Məsələn, bölgələrdə mən Yazıçılar Birliyinin Aran bölməsinin sədri olaraq ədəbiyyat qəzetinə bölgələrlə iş prosesində yaxından bu prosesləri bilirəm. Yəni tutaq ki, mən bu sahədə Azərbaycan ədəbiyyatına 5-3 şairin adını çəkdiysəm, gənclərdən mən, öz yaşlılarımızdan, mən tutaq ki, bu gün onların sırasında ən birinci növbədə bu gün bölgədə yaşayan tutaq ki, Nisəb Əyminan çəkirəm, tutaq ki, bölgədə yaşayan Barat Hüsalın adını çəkirəm, İsmail İmanzadənin adını çəkirəm, Fürdün Həsən Ağanın adını çəkirəm, Şöhrət Qaraoğlunun adını çəkirəm. Bizim bunlar Vaqvasların adını çəkirəm. Bunlar Azərbaycan ayrı-ayrı bölgələrində, məsələn Qubada, Ramiz Qusar çaylı, Şəkidə Vaqif Aslan, Qazaqda bəyəq adını çəkdim, Barat Hüsar və başqaları. Bunlar görürsünüz nə qədər, hərəsi bir bölgədə, hərəsi bir əyalətdə, hərəsi bir Xanəli Kərimli Naxçıvanda. Yəni görürsən kimlərin adları çəkilir. Yəni ilk yada düşən adamlar olur. Baxmayaraq, böyük ədəbiyyatda ucqarlıq yox, mənəvi yaxınlıqdan götürülür burada. Biz mənəvi cəhətçən ədəbiyyat adamları cəmiyyəti bir-birinə bağlayır. Yəni cismani cəhətçən yox, yəni bu baxımdan bölgə problemi ədəbiyyatda məncə.
Və mən əgər Təbrizdən bizim gözəl şairlərimiz var, məsələn Səid Muğanlı, Alman Muğanlı, Məlikə Əzizpur, Seyid Heydər Bayat, yəni Dalğı Xatınoğlu, Ləvayi, yəni bax o Cənub Azərbaycandan olan onların o müstəqillik ideyaları, dil uğrunda, məktəb uğrunda, Azərbaycançılıq, türkçülük uğrunda olan apardığı o mübarizə bu gün çox öndədir. Çünki Cənub Azərbaycanda dünya səfərləniflər də bunlar o ölkənin də müəyyən sıxıntılar nəticəsində artıq bunlarda Avropa düşüncəsi, dünya düşüncəsi Cənub Azərbaycan şiirində yeni bir tərpənişikdir. Bu da onunla irəli gəlirdi. Əslində Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı da və bizim yəni bu Şimal Azərbaycan deyək də bizim Bakımızda da bu müstəqil azad Azərbaycanımızda da ədəbiyyatın ən çox Rəsul Urza kök üstündədir. Yəni Rəsulza da Təbrizə təsir eləmişdi. Rəsulza şeiri də Təbrizə təsir eləmişdi. Rəsulza şeirini ona görə bəzən demək ki, Sovet dövründə xüsusən 60-50-ci illərdə qısqanırlar ki, bu qərb şeirini gətirib və Heza şeirini sıxışdırır. Və bu belə deyil. Əslində Rəsulzanın şeiri, sərbəst şeiri bizim milli şeirimizdən gəlir. Bu qərb düşüncəsi deyildi. Rəsulzanın sərbəst şeirlərinin məzmunu şərq idi, şərqdən doğulurdu. Rəsulzanın sərbəst şeirlərinin dili Dədə Qorqudun dili idi. Və bizim Azərbaycan xalqının şeir şəklində danışmaq, qonuşmaq o dili idi və Rəsulzan mütəzənnən qaytarırdı. Rəsulza Dədə Qorqudu dirildirdi. Və məhz Rəsulza irsinin, Rəsulza düşüncəsinin nəticəsi idi ki, onun oğlu xalq yazısı hörmətli Anar müəllimdə mən belə başa düşürəm ki, və belədir. Dədə Qorquda Sovet dövründə çox yaxşı baxmırdılar və Dədə Qorqudu bizə kim qaytardı? Anar qaytardı. O Dədə Qorqud filminin ssenarisini çəkdi və Dədə Qorqudu xalqın özünə tanıdandan sonra Dədə Qorqud kimi bizim böyük bir eposumuz, bir vətənimiz, torpağımız özümüzə qayıtdı. Hüzeyir Əcəbəyov xalqa kim tanıtdı? Hüzeyir Ömrü filmini çəkdi. Cəlmə Quzadə haqqında Qəm pəncərəsi filmini çəkdi. Deyək ki, Hüseyin Cavid haqqında Cavid Ömrü filmini çəkdi. Və Mirzə Ləhbər Sabiri də, Cəlmə Quzadəni də, Hüseyin Cavidi də bütün bunların hamısını Anar xalqa tanıtdı. Yəni o, bu da Rəsulza məktəbindən gələn bir şeydir.
Təbii. Təşəkkür edirəm qəşəm Mirzə Sabiri ilə izləyənlər. Bakı kimlərlə fəxr edir sualına cavab arayırıq. Bugün Rəsul Rızanın, böyük şair Rəsul Rızanın 100 yaşı tamam olur. Rəsul müəllimin sözlərinə gözəl mahnılar da var axı.
Bəli.
Gəlin onun birini dinləyək deyirəm.
Dəniz dedi ki, sahillər sıxır məni. Darxıram qayaların əbədi kəmbərində. Dalğaların rəqsinə baxma. Üstümə pul-pul tökülən şəfəqlərə, sinəmdə itib gedən üfüqlərə baxma. Dərdim çoxdur dərində. Darxıram sahilin çəmbərində. Mən davam etdim yoluma, düşüncələrə bürünüb. Dənizə baxmadım, getdim fit çala-çala, ləpirimi qumlara sala-sala. Getdim sürətlə, qəsdən, bəlkə uzaqlaşam, Məndən cavab istəyən bu səsdən Mən getdim Dəniz gəldi arxamca Gəldi səsli küylü Dedi Bəlkə məndən bir ovuc aparasan Bəlkə bir damla dərdimi sinəmdən qoparasan Küləklər şilləliyir məni dedi Günəş qurudur məni dedi Qayalar parçalıyır dalğalarıma Eşidirsən mi? Ayaq saxladım bir an. Bağırdım səsim gəldikcə. Nə qara qışqırıq salmısan? Əli qoynunda durmuş balıqçılardan xəbərin varmı? Səndən kiçik deyil ürəklərinin tutumu. Neçə dünya yerləşir orada. Nəsimi qəlbi kimi. Onların da qəlbi çəmbərindədir. Xəzri susturur onları, sənin əlindədir.
Bir yanlışlıq oldu, mən mahnı dedim, şiir gəldi. Aha, nə yaxşı ki oldu deyirəm.
Əşin deyilim.
Bəli, Fuad Buladovun ifasında çox gözəl bir şiirə qonaq astıq.
Mahnı şiirdir, şiir də mahnıdır.
Bəli, nə fərqi var deyirəm. Bizə mesajlar gəlir, məsələn, Cavanşir yazır ki, Rəsul Rızan bir şiirindən bir parça yazır ki, bir səs deyir, Rıza durma, Rıza yaz, yaza yaz. Qarşı gündən gülümsəyən yaraşıqlı yaza yaz. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə.
Bir dəqiqə istəyirəm. Bu şiiri həmişə Rəsul ədəbiyyatşünaslığımızda, bizim dərsliklərimizdə Rəsul Rzanın Sovet həyat tərzinin, onun yeni yüksəlişin tərənnüm edən bir nəğmə, bir şiir kimi deyilir. Ancaq yaxın günlərdə Anar müəllimin bir müsahibəsini oxudum. Orada biz çox son dərəcə dəqiq bir müşahidəni Anar müəllim qeyd elədi. Deyir ki, çoxları üçün bu şiir bəlkə də sosializmin gəlişinin tərənnümün olan bir şiir ola bilərdi. Ancaq əslində isə orada kürün suyundan istifadə eləmək, təbiətin ekologiyası tarazlığını gözləmək, kürün suyunun Azərbaycan torpaqlarının bol məhsul gətirməsinə yönə yönəltmək prosesini qoymuşdu ki, elə o problem bugün də durur. Bax, bugün biz artıq kürün, arazın o düzgün istifadə olunmamaq, ekoloji tarazlığı qorumamaq, müxtəlif o baxımsızlıqlar və laqeydliklər ucundan bugün kürün hansı fəsadda, arazın hansı fəsadda törətdiyi, məsələn, cəmiyyətimiz, xalqımız ondan nə qədər əziyyət çəkir. Bax, əslində Rəsul Rzanın ilk şeiri bugünün şeiridir. Yəni, mahiyyət etibarilə, düşüncə baxımından Rəsul Rzanın ilk qələm təcrübəsi əslində bugünün şeiridir.
Sankt-Peterburqdan bir dinləyicimiz yazır, Şah İsmail bizə yazır ki, Rəsul Rza yaşasaydı, Qarabağımızın tapdaq altında qalması bir vaxtda oğul anarının susqunluğuna necə yanaşardı? Aha. Bir də ki, qonaqlarımızdan soruşmaq istəyirəm ki, Rəsul Rzanın Leninə yazdığı şeiri necə qiymətləndirirlər? Əvvəlcədən təşəkkürlər.
Mən deməzdim ki, ya Rəsul Rza yaşasaydı, tutaq ki, bugün Qarabağ prosesində hansısa düzdür, elə sağlığında da Qarabağ haqqında yazıb şeiri, sağlığında da Qarabağın bizim olması mübarizəsi aparıb o. Ancaq o fikirləmə razı deyirəm ki, Anar burada susqunluq mövqeyi. Məsələn, Anar hələ İstiqlal Sovetinin deputatı olanda və Qarabağ hadisələri ilkin başlayanda çox yüksək tribunadan o Azərbaycan həqiqətlərini çalışırdı. Yadınızda varsa, Mikhail Qarbaçov, hətta İstiqlal məkanının rəhbəri olan bir şəxs onun sözünü yarım kəsməyə cəhd elədi və sonra üzr istədi ki, bağışlayın ki, mən bilməmişəm siz xalqyazıçısınız, Azərbaycan xalqyazıçısınız. Yəni o zaman Rəsul Rzanın məktubları, məqalələri Moskvada, müxtəlif dünyanın müxtəlif qəzet və jurnallarında çap olundu. Anar həmişə bir Azərbaycançılıq və meydanın özündə Azadlıq, bizim Azadlıq radiosunun özündən həmişə Anarın o Azərbaycançılıq düşüncəsindən, Qarabağ həqiqətlərlə bağlı Azərbaycan tərəf mövqeyini kifayət qədər tutmuş şəkildə onun şey baruz dünə cavab məktubları var idi. Yəni bunlar niyə unutmaq olar, biz necə onda bilərik ki, bunlar olmuş və yaxın keçmişdə olmuşdu. Bir qədər diqqətli olmaq və hər hansı bir prosesi diqqətlə izləmək lazımdır ki, kimin cəmiyyətdəki yeri.
Bizim xalqda, Türk xalqında, yəni əsasən adamların əksəriyyətində göz yaddaşı daha çox güclüdür. Deyək ki, bir binanın başından tullanan, yəni deyək ki, bir tankı vuran və yandıran adamlar daha çox maraqlıdır. Ancaq deyək ki, təfəkkür adamları, beyin adamları bunu həzm eləmək çətindir. Chuck Norris'in filmləri, Van Damme'ın filmləri bizim gənclərimizdə çox bir ruh yüksəliyir. Çünki Van Damme istədiyini vurub yıxır. Amma deyək ki, görək ki, gənclərimizin bəzi əksər nümayəndələri tərəfindən deyək ki, o olmasın, bu olsun və yaxud anlarını anlamaq dərdi əsəri və yaxud Rəsul Rzanın Sarı Dana şiiri bu beyin məhsuludur, bu təfəkkür anlaşılır mı? Demək, şair sözü ilə vuruşur, şair qələmi ilə vuruşur, düşüncəsi ilə vuruşur. Bunlar elə bəzi insanlarımız elə bilirlər ki, şübhəsiz ki, bu bizim modelləyicimizə aid deyil. Elə başa düşürlər ki, küçüyə çıxıb qışqırmaq, bağırmaq, iş görməkdir. Amma ona neyir, ona bütün həyatı boyu yazıb. Yazsın işi yazmaqdır. Bir də Leylin poeması haqqında.
Qısaca
mümkünsə, çünki mesajlarımız gəlir. Mənim bir Misir şairi dostum var, Fatma Noud. O mənə xaricdə bir heykəl bağışladı. Dedim, bu kimdir bu heykəl? Dedi ki, bu heykəl Misir xalqının qanını içən bir dənə cəlladın heykəlidir. Balaca heykəl qoyub paylayırlar. Abi Leylin ne? Deyək ki, 2050-ci ildə kim biləcək ki, bizə kimlər zülm eləyib? Heç olsa Leylin payılmasına biləcəklər ki, bu adam belədir. Bir də Leylin payılmasında nəyə baxmaq lazım? Sənətkarlıq məsələlərinə. Səməd Durun partiyamızın şiirində o necə ustalıqla, o necə sənətkarlıqla, o istedadın yüzü ilə yazılıb. Burada məsələn, əlbəttə o dövrdə bizim bu 70 illik böyük ədəbiyyatımız yaranıb. Burada Rəsul Rzanın sənətkarlıq xüsusiyyətləri, böyük şairlik xüsusiyyətləri önə çəkilib. Bir də yaxşı cəhətləri görüb önə gətirmək lazımdır. Niyə məsəl üçün Rəsul Rzanın Sarı Dana şeiri tanıyan yoxdur deyək ki, Rəsul Rzanın o zaman yazdığı
Qazılığın balaları şeiri iki buruq şeiri
iki buruq söhbəti şeiri bu şeirləri deyək ki, onun Təbrizlə bağlı olan o zaman deyildiyi ən böyük demək olmaz Rəsul Rzanın deyildi. Bunu demirlər ancaq istər istəməz Leylin payaması.
Eyni zamanda demirlər ki, Mayakovski də Leylin payaması yazıb. Yəni, kifayət qədər İstəyir məkanda, tanınan bir adam. Bunu heç Rus xalqı, məsələn, Büyük Markovskinin yaradıcılığına bir xələl gətirən kimi bir münasibət bəsləmirlər. Yaxın günlərdə Rəsul Rzanın yaradıcılığına həsr olmuş 20 sessiyada Elmlər Akademiyasını hazırlamışdı. Deməli, orada Görkəmli Akademikis Bəkir Nəbiyev də bu məsələnin üzərinə dayandı və orada incələdi Leylin poemasından bir şeyi önə çəkdi ki, Leylin poeması poeziyanın bütün o dil xüsusiyyətlərimizin, dilimizin gözəlliyin, zənginliyin ön plana çıxardır. Yəni, burada söhbət bir elin bir fon kimi qoyulub. Amma əslində burada dilimizin zənginliyi, o poetik təfəkkürün zənginliyi bütün qabarıqlığı nəticə çıxarır.
Oldu. Mən təşəkkür edirəm. Veriliş davam edəcək, Bakı davam edəcək. Əziz dinləyənlər, hələ bir 20 dəqiqədən çox vaxtımız var. Mən istəyirəm sözü bizim efir prodüserimizə verək, görək Bakıda nə var, nə yox, xəbərləri versin, sonra yenə davam eləyəcək. Çox maraqlı mesajlar gəlib, mən onu oxuyacağam, sizdən cavab istəyəcəm təbii ki. Buyur Sevinç.
Aha, çox sağ ol Sevda xanım. Uşaq muğam ifaçılarının 5-ci Respublika baxış müsabiqəsi start götürüb. Bu dəfə də müsabiqə ənənəsinə sadiq qalaraq Astara şəhərində keçirilir. Hər 2 ildən bir keçirilən müsabiqəyə Respublikanın 45 şəhər və rayonundan 120 istedadlı muğam ifaçısı qatılıb. Onlar əsasən 12-22 yaş arasındadırlar. Muğam müsabiqəsi mayın 21-də də yekunlaşacaq. Bugün Bakıda Beynəlxalq Qida Sənayesi sərgisi başlayır. Sərgidə dünyanın 18 ölkəsindən 85 şirkət iştirak eləyəcək. Azərbaycan regionlarındakı yerli zavod və fabriklərin məhsulları da sərgidə nümayiş olunacaq. Norveçin Oslo şəhərində keçirilən Eurovision 2010 mahnı müsabiqəsinə hazırlıq davam eləyir. Azərbaycanın yarışmadakı təmsilçisi Səfur Əlizadə dünən müsabiqənin keçiriləcəyi Telianor Arenada ilk məşqini eləyib. Eurovision müsabiqəsi bildiyimiz kimi mayın 25-i, 27-si və 29-unda keçiriləcək. Aktrisa Ofeliya Aslan dünən 2 illik xəstəlikdən sonra vəfat eləyib. 71 yaşlı aktrisanın son günlər vəziyyəti ağırlaşıbmış, o ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Ofeliya Aslanın ilk rolu Durna komediyasında Lalə obrazı olub. Bundan başqa Hicranda Charles Stone, 5 manatlıq gəlində Gülnaz, Bankir Adaqlıda Səmayə və digər rolları ifadə eləyib. Aktrisa heç bir fəxri ad verilməyib. Ofeliya Aslan bugün dəfn olunacaq. Filarmoniya bağında kitab bayramı təşkil olunacaq. Tədbir mayın 21-də Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının arxasındakı bağda Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin təşkilatçılığı ilə keçiriləcək. Bayramda kitabla dünyanı fəth et mövzusunda kitabların sərgisi təşkil olunacaq. Sərgidə Bakıda fəaliyyət göstərən nəşriyyatlarda çapdan çıxmış kitabların sərgi satışı təşkil olunacaq. Və hava haqqında məlumat verək. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Havanın temperaturu gündüz 26-29, axşam 18-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan bölgələrində isə lokal leysan xarakterli intensiv yağıntılar həftə sonuna kimi davam eləyəcək.
Davam edir əziz dinləyənlər. Çox təəssüf ki, vaxtımız artıq azalmağa başlayır. Ona görə biz bu gözəl mahnını, Rəşid Behbudovun oxuduğu bu gözəl mahnını axıra qədər dinləyə bilməyəcəyik. Üzüyümün qaşı Firuzədəndir. 60-70-ci illər Bakısının ən sevimli mahnılarından biridir, deyilmi?
Yəni,
bu mahnı və
ürəyimizdə oxuyarıq.
Bəli, bəli, bəli. Mən mesajları oxuyum və qısa cavablar istəyirəm, çünki başqa bağlantılarımız da olacaq. Bir nəfər gündüz Camal Gəncədən yazır ki, bəzi şairlər dillər əzbəri şeirləri ilə tanınırlar. Rəşid Rzanın hansı şeirlər çox populyar olub sizdən soruşur. Özü öz şeirlərini əzbər söyləyərdi mi? Bəli, bəli. Qonaqlarımız desin, amma doğrudan
Rəşid Rzanın Mən Torpağam şeiri.
Bizi veririk, görürsünüz, eşitirsiniz.
Yani. Mən Torpağam şeiri, mən dillər əzbər olub. Ondan sonra
Bəxtiyar şeiri.
Bəxtiyar kürək qalıs, qarı səpələr, Bəxtiyar ağ yeyinər təpələr, Bəxtiyar. Bu şeiri.
Mən istəyirəm bulutlar ağlasın analar, körpələr ağlamasın analar, analı yanasız. Mən istəyirəm güllər açılsın, güllər açılmasın, namalı
yanasız.
Bəli, biz də onun təbii şəhidlərinə yazılı şiirdir. Öldülər alt dodaqdan üst dodağa qalxan səsə qədər. Yəni Rəsul Rza ədəbi həqiqəti çox böyükdür. Yani diller payız ya, hem de tercih diller ezber olmak için diyorlar. Ama Resulullah'ın da diller ezber olan çoğlu sayıda şiirler var. Öyle mahnılar ve yaktan seslenen o mahnılar.
Aynı zamanda bütün şairlerden de öz şiirlerini ezber bilmesini tələb eləmək ölçümü yarı deyil. Məsələn, bizim böyük Hüseyin Cavid həmişə deyirmiş ki, şiiri şair yazar, aktyor oxuyar. Məsələn, Hüseyin Cavid kimi bizim böyük bir şairimiz öz şiirini əzbər bilməyib və üzünə də oxumayıb. Yəni, bu o demək deyir ki, ta ki, müşfiq təkcə özünün yox, məsələn, Füzulini başdan ayaq
əzbər. Ömür Xəyyam əzbər.
Bugün bizim tutaq ki, gözəl şairimiz, xalq şairimiz Zəlimxan Yağlı öz yaradıcılığından başqa Azərbaycan ədəbiyyatını dinləyən əzbər. Ancaq tutaq ki, bir sənət adamı, qələm adamı olaraq mən tutaq ki, yaddaşımda hər hansı bir şiir saxlamaq çətinliyi var. Bu o demək deyir ki, tutaq ki, kimsə bu şiirdi ya bilmir ya yayılmır. Yəni bu ayrı-ayrı meyarlar var burada.
Oldu, təşəkkür edirəm. Rəsul Rızanın, böyük şairimiz Rəsul Rızanın 100 yaşı tamam olur mayın 19-udur bu gün əziz dinləyənlər və dünyanın yəqin ki Türkiyə qonaqlar gəlib dedilər mənə indi və prodüserimiz indi mənə söyləyir ki həmin qonaqlardan biri Rəsul Rza şiirlərinin tərcüməçisi İmdad Afşar telefondadır. İmdad bəy?
Efendim?
Xoş gördük İmdad bəy.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hoş gelmişsiniz Azerbaycan'a İmdat Bey.
Hoş bulduk, hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Ben işittim yeni bir kitapla gelmişsiniz Azerbaycan'a değil mi?
Evet, evet. Resul Rıza'nın seçme şiirlerinden oluşan Gecenin Suskun Namesi adıyla Resul Rıza'nın şiirleri ve poemalarından oluşan bir kitabı yayınladık. Aha. Türkiye'de o kitapla geldik.
Ah ne güzel. Ne kadar, ne vaktan Bakı'dasınız?
Ben ayın 13'ünden bugüne kadar Bakü'deyim. Mayıs'ın 13'ünde geldik. Resul Rıza ile bağlı tedbirlere katıldık. Özellikle Göyçay'da onun müze olarak inşa edilen, düzenlenen evinin önündeki törende, onun heykelinin açılışında bulunduk. Şimdi de Resul Rıza ile bağlı tedbirlere devam ediyoruz.
Aha. İmdat Bey, necə keçdi tərcümələr? Sizi incitdi yoxsa asan
yox,
yatır tərcüməyə?
Yox, beni incitməsi mümkün deyil. Çünkü Resul Rıza Azərbaycan edebiyatına yeni bir yol vermiş. Sabir'den, Gencevi'den, Fuzuli'den devraldığı şiir bayrağını çok farklı mecralara götürmüş, çok farklı vadilere akıtmış. Bilirsiniz Azerbaycan şiiri deli kür gibi, aras gibi çağlayan bir şiirdi. Resul Rıza o çağlayan şiiri 20. yüzyılda farklı vadilere göndermiş, farklı vadilere aparmış bir şairdir. O yüzden bu tercüme faaliyetleri bana büyük zevk verdi. Hatta onu da diyeyim ki Resul Rıza şiirleri bir şair kimi beni de derinden etkiledi.
İmdat Bey həm də Rəsul Rıza mükafatının beynəlxalq mükafatına layiq görüldü və buna görə də onu təbrik
edirəm.
Bəli, bu il Rəsul Rıza Muzeyinin açılışında deməli Rəsul Rıza Beynəlxalq Fondunun sədri, xalq şairi, Yazıçılar Birliyinin birinci katibi Fikrət Qoca həmin ödülü İmdat Bey'e təqdim edirəm.
İmdat Bey, mən təşəkkür edirəm, mən sizi təbrik edirəm bu ödül münasibəti ilə, Rəsul Rıza mükafatı almağınız münasibəti ilə.
Çok teşekkür ederim. Evet, bizi Rəsul Rıza mükafatına layık gördüler. Rəsul Rıza fondu. Bundan ben de fahredirəm. Bundan ben de çok sevinçliyim, övünüyorum.
Mən İmdat Bey, Qəşəm Necəfzadəli.
Ha,
bayağı biz bir yerdeydik. Yani bizim Avrasiya Yazarlar Birliği'nin sədri, başkanı, gözəl insan Yaqub Dəli Ömeroğlu da Bakıdadır.
Yani kifayət qədər qonaqlar var.
Var, kifayət qədər qonaqlar var və mən onu da deyim ki, bunların yayımladığı kardeş qələmlər də bir nömrəsini, bir sayını bütünlüklə Rəsul Rıza'ya həsr ediblər. Və mən İmdat Bəyə də, Yaqub Bəyə də mən öz dərin təşəkkürümü, Rəsul Rıza sevərlər adına öz dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Aha, biz də qoşuluruq buna. İmdat Bəy, çox sağ olun. Əlinizə sağlıq. Təşəkkür edirik.
Çox sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum size de programınızda.
Sağ olun. Bu İmdat Afşar'ı da əziz dinleyenler, Türkiye'den gelmiş konağımız Gecenin Suskun Nəğməsi adlı şehirler kitabını Türkçe'ye tercüme edip Rəsul Rıza'nın. Bak belə Can Bakı devam edir. Mən növbəti şehrimi deneyek. Şehri deneyek. Bayaqdan Cəmşir mənə işarə edir ki, onun bir şehrini tapıb et. Çok istəyir ki onu deneyek biz. Deyəsən yol şehriydi, değil mi? Bəli, mütləq deneyek.
Yol, qatar, minənlər var, düşənlər var. Kimi gülə-gülə minir, gülə-gülə düşür. Kimi kədərli, qayğılı. İskələlər keçir, duracaqlar ötüşür. Qurtarmaq bilmir qatarın yolu. Gündüzü var, gecəsi var. Hələ gülə-gülə minəcək, kədərlə düşəcək, neçəsi var. Nə mən bilirəm harda düşəcəyəm, nə qatardakılar bilir. Bəlkə heç qatar dayanmır. Düşənə ilə gəlir. Minənə ilə gəlir. Bəlkə mənə ilə gəlir. Gedir qatar. Çay içirəm. Çörək yeyirəm. Düşünürəm. Şeir yazıram. Mən bu uzun yolda getməyə, getməyə, getməyə, ən yaxın duracaqda düşməyə də hazıram. Ancaq bu şeirimi qutarım. Bir yenisini başlayım. Bir də nə yol qutarır, nə arzular, yeni iskələlər, duracaqlar ötüşür. Kimsə minir, kimsə düşür.
Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin. Səsində dinlədik Rəsul müəllimin. Can Bakı davam edir. Mən növbəti mesajı oxuyuram. Günel Bakıdan yazır ki, Rəsul Rıza yaradıcılığı ilə çox az tanışam və bu səbəbdən sualım sadəlik görünə bilər, amma soruşuram sizdən. Sizcə Nazim Hikmət olmasaydı Rəsul Rıza yenə şiirlərini əsasən sərbəst vəzində yazacaqdı mı?
Nazım Hikmət
böyük
şairdir. Yox, Nazım Hikmət'in mən təsirini istəyirəm. Mən yenə də mən dedim ki, məsələn, bizim gözəl şairimiz Əli Kərim Orxan Vəlini çox sevib. Amma şiirləri Orxan Vəli ilə tamamilə fərqlidir. Və Rəsul Rıza da Nazım Hikmət'in dostu olublar. Amma mən bayaq dedim, Nazım Hikmət'in şiiri başqa bir istiqamətdir. Rəsul Rzanın sərbəst şiiri başqa bir istiqamətdir. Rəsul Rzanın şiiri, yenə də deyirəm, Dədə Qorquddan, Dədə Qorquddan qabaqki bizim qədim Türk Orxan Yenisey abdələrindən, bizim keçmişimizdən, folklorumuzdan gəlir. Amma Nazım Hikmətin, deyək ki, şiiri həyatdan gəlir, həyatdan, yəni dilin özündən gəlir. Rəsul Rzanın ki, keçmişdən, təfəkkürdən Nazım Hikmət də mən belə başa düşürəm və belə demək istərdim ki, ən çox dil anlayışından da olur. Və şübhəsiz ki, hər ikisi yəni böyük şairdir.
Eyni zamanda bunlar az qala yaşdaş adam. Eyni bir dövrün ədəbi həyatının təmsilçiləridir və eyni dövrdə tutaq ki, desələr ki, belə götürək ki, Vədəs Uruca özü də bunu dönə-dönə deyir ki, mənim ədəbi həyatımda, inkişafımda məsələn, həmişə o özünə ustad kimi Füzulini, Sabiri götürür. Bu, təbiidir ki, Füzuli, Nəsimi, Sabir poeziyası birbaşa belə götürək ki, bir Azərbaycan şairinin yetişməsində böyük rol oynaya bilərdi və onu öyrənə bilərdi. Dərslik kimi öyrənə bilərdi kitablarını. Ancaq yaxın bir zamanda belə götürək ki, yeni bir əsrdaş, yeni bir gündaş, az qalan yaşıd olan bir adamların bir-birinə də bir təsiri bir o qədər də inandırıcı deyil və şübhəsiz ki, bunları ancaq o təfəkkür, düşüncə gətirib bir yerdə birləşdirirdi. Yazı forması birləşdirirdi və kənardan baxan ilə görür ki, bu adamlar bir-birinə. Ancaq kifayət qədər bunlar artıq o dövrdə tanış olana qədər bir-birinin yaradıcılığının artıq özləri oturuşmuş,
bir formalaşmış şairdir.
Tarix var.
Belə bir psixologizm var ki, bir ailədə yaşayan insanlar uzun müddət keçəndən sonra bir-birinə oxşayırlar. Çünki onlar eyni hadisəyə kədərlənirlər, eyni şeyə sevinirlər, eyni televizora baxırlar, eyni ehtiyacı daşıyırlar. Və şübhəsiz ki, Nazım Hikmət və Rəsul Rza da eyni vaxtda, eyni zamanda, eyni günəşin altında, eyni torpaqda yaşayır və görülür. Yaxınlıqlar olmalıdır. Əgər
məsələn, ictimai siyasi baskılar altında
yəni, olublar. Onun üçün də bunların şübhəsiz ki, bir-birinə təsiri mümkündür. Bu təsir də pis deyil. Yəni, yaxşı mənada yaxşı.
Sankt Peterburqdan yeni bir mesaj almışıq. Həmin Şah İsmail deyilən dinləyicimizdir. Yazır ki, qonağımız söylədi ki, şair bir mənalı qarşılanmamalıdır. Yəni, şair həm təriflənməli, həm tənqid edilməlidir. Mən hesab edirəm ki, dinləyicimiz yazır. Bu, kökündən yanlışdır. Mikail Müşfiq zamanında tənqid edilmişdi. Ancaq onu kimlər tənqid etmişdi? Bax, bu maraqlıdır. Şeirlərində aktuallığı hər zaman saxlayan şairlər necə tənqid edilə bilər? Bir də ki, heç kim dünən gördüyü işi Heç kim inkar edə bilməz. Bu bir tarixdir yazır. Ancaq xalq əsl ziyalıdan hər vaxt xalqın yanında olmasını istəyir.
Bir şey deyim, mən Mikail Müşfiqi çox sevirəm. Onun acı taliyinə yanıram. Və həmin dinləyicimizə demək istəyirəm ki, Mikail Müşfiq Stalinə poema yazıb. Stalinə poema yazıb. Və Mikail Müşfiqin şiirlərində traktora həsr olunmuş 37 dənə, məsələn, traktordan bəhs edən Rusiyanın o qırmızı traktoru vardı onunla. Və axırda Mikail Müşfiq ilk şeirlər kitabının adını Pambuq qoyub. Və Mikail Müşfiq axırda şeirlərinin birində deyir ki, anam fabrik, atam zavod. Yəni, sovet zavod. Bilirsən mi? Bu faciəyə mən yanıram. Bu faciəyə yanıram ki, gör Mikail Müşfiqi nə qədər sıxıblar ki, nə qədər əziblər ki, Mikail Müşfiq onu o cür yazıb. Müşfiqi tənqid eləyənlər, milli mentalitetimizə, milli düşüncəmizə düşmən olan insanlar idi. Şair bir mənalı təriflənmir.
Bilirsiniz, bir də bir məqam var ki, məsələn, bir var üst qatdan görmək. Məsələn, hər hansı bir ağacı biz küçədə, yolda görürük, onun yarpaqları, ondan sonra onun havası, kölgəsi. Ancaq bir də var ağacın mantar qatı, kökü. Rəsulunuzda yaradıcılığını dərk eləmək, onun böyüklüyünü görmək üçün kökə və mantar qatına inmək lazımdır. Ancaq elə şairlərimiz var ki, artıq burada bir o qədər də böyük təfəkkür ya nəsə düşüncə sərf eləmək yox, ilk baxışdan, ilk görünən bir proseslər var. Əlbəttə, Rəsulunuzda belə götürək ki, deyirlər ki, elə sərbəst şiir yox, kifayət qədər bunun hecada olan şiirləri, nəğmə olan şiirləri, ay işığı, göy ulduzlu, göy aydın, könlü meyvə qurbanıdır bu gecə, nə bir çiçək, nə bir yarpaq solaydı, nə inciyib yardan küsən olaydı, hər möhnətə dözərəm, sına məni sına yar, əhdə çıxsan vəfasız, qına məni qına yar. Görürsün, nə qədər, yəni bu adam bütün Azərbaycan poeziyasının bütün növləri, janrı işləmələrində işləyib və ona yaxın olur. Kifayət qədər mahnı.
Mən bir şey deyim, mən Mikail Müşfiq haqqında dediyim o sözlə birdən bizim hörmətli dinləyicilərimiz tərəfindən yanlış anlaşıla bilər. Mən sadəcə o məsələləri ona görə deyirəm ki, mən Müşfiqi ağlamaq istəyirəm. Onun o çıxılmaz vəziyyətdə qalmağını demək istəyirəm ki, gör ona nə qədər zülümlər veriblər.
Hətta bir mən böyük sənət adamlarımızdan birinin cümləsi var ki, hətta Stalin poeması da onu xilas eləyə bilmədi. Siz fikir verin. Hətta Stalin xilas eləyə bilmədi.
Və mən bir şeydə mən Azərbaycan Yazıçılar Birliyində işləyirəm. Sərvaz mənim də elə ədəbiyyat qazını işləyir. Mən dünyada yaşayan azərbaycanlılara bir xahişimi çatdırmaq istərdim. Buyurun. Onlar yaşadığı ölkədə yaşayırlar və bu Azərbaycanın böyüklüyü, genişliyidir. Şübhəsiz ki, müəyyən sahələrdə məşğul olurlar. Deyək ki, müəyyən ticarət müəssisələrində məşğul olurlar. Bu ayrı. Amma mən istəyərdim ki, Azərbaycan ədəbiyyatını yayımlamaq, Azərbaycan ədəbiyyatını tərcümə eləmək, sarıdan onlar böyük bir işlər görsünlər. Bu da vətəndə və bu da elə dünyada yaşayan azərbaycanlıların ən böyük vətəni təbliğ eləməyin vasitəsidir. Bu gün gənc yazıçılarımızın, gənc şairlərimizin əsərlərini onlar yaşadığı ki, Avstriyada, Almaniyada, Hollandiyada, bütün ölkələrdə, İsveçdə, Norveçdə və s. onlar orada yaşayan azərbaycanlılar müasir Azərbaycan ədəbiyyatını, müasir ədəbi prosesi o ölkələrdə təbliğ eləsinlər, əlaqə saxlasınlar. Və bu gün mən çox təəssüflər eləyirəm. Deyirəm ki, bir də görürsən ki, heç Azərbaycanda sevilməyən, sənətə dəxli olmayan bir müğənni çağırıb orada azərbaycanlılar elə qarşılayırlar. Elə bil ki, Şah gəlib, elə bil ki, Səməd oğlun gəlib. Halbuki o qadının, deyək ki, o insanın sənətə dəxli yoxdur. Və niyə? Bir də ədəbiyyat üçün eləsinlər də bunu.
Qəşəm Rəcəb Sadə. Mən indi demək, tədbirlər davam eləyir. Bugün də davam eləyəcək. Yazıçılar Birliyi sədrinin müşaviri Rauf Aslanova telefona qoşuqlar bizim prodüserimiz. Mən istəyirəm ona qulaq asaq görək. Bugün nələr olacaq əziz dinləyənlər. Can Bakı sona yetir. Ona görə istəyirəm Rauf bəyi deyişdək. Rauf bəy.
Buyurun.
Aha, xoş gördük Rauf bəy. Rauf bəy, nələr olacaq? Qısaca bizə anladarsınızmı? Nələr olacaq? Nələr bitəcək bugün?
Pis eşidilir.
Nələr olacaq, nələr gözlənilir Rəsul Rzanın ümrəyi ilə bağlı?
Bir günləri biz saat 11-də Fəxri Xiyabanda məzarın ziyarət elədik. Hal-hazırda bizdə gənclərə Rəsul Rzan mükafatı təqdim olunur Natəvan klubunda.
Bəli.
Axşam saat 19-da Filarmoniyada Rəsul Rzanın 100 ilinə əlaqədar tədbir keçiriləcək dövlət səviyyəsində.
Bəli.
Ondan sonra ayın 21-də deməli İstanbulda Rəsul Rzanın yubileyinə əlaqədar bizim nümayəndə heyəti gedir. 100 illiyə orada qeyd olunacaq. Ondan əvvəl Ankara'da qeyd oldu. Ayın 21-dəki İstanbulun universitetində deməli Rəsul Rzanın 100 illiyi qeyd olunacaq. Bizim nümayəndə heyəti də orada iştirak edəcək.
Aha. Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Rabbəyə bir qəşəm Nəcəf Sadədir Rauf bəy. Mən Rauf müəllimi doğrudan da Azərbaycan Yazıçılar Birliyində çox böyük işlər görən şahidiyəm və Rəsul Rzanın əsərlərinin təbliği və Azərbaycan Yazıçılarının təbliği və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Anar müəllimin əsərlərinin ümumiyyətlə Rauf bəy heç bir fərq qoymadan ədəbiyyat adına nə varsa çox belə danılmaz işlər görür. Təşəkkür edirəm.
Rauf da bu. Əziz dinləyənlər, bax mən sonuncu mesajı oxumaq istəyirəm. Həm də sonuncu mesajdan elə öz sualımı da vermək istəyirdim ki, Səma bizə Bakıdan yazır ki, deyilənə görə Rəsul Rza milli ruhun qalxmasını, Azərbaycan dilinin inkişafına təkan verən işlər görüb. Nə edib soruşur bizim gənc dinləyicimiz. Bax mən istəyirəm siz deyəsiz, o Azərbaycan dilinin inkişafına nə edib, hansı sözləri gətirib. O çox təəssüf ki, axıra qaldı, hər şeyi deyə bilməyəcəyik. O kinoteatrlardan danışın, Araz kinoteatrının vətənin adının onun qoymasını xahiş edirəm. Tez, bir neçə dəqiqə içində.
Rəsul Rza konkret yəni o bir tədqiqat işidir ki, hansı sözləri gətirib. Rəsul Rza şeirlərin hamısını təmiz Azərbaycan dilində yazıb. O zaman Azərbaycan Seyrağlı Sovetinin sesiyasında onun çox kəskin bir çıxışı olub ki. Yəni bu adamlar rus dili sözləri işlədirlər, rus dilindən istifadə edirlər. Yəni
Kommunist qəzeti kimi Sovet dövrünün ən aparıcı Azərbaycan KPMK-nın deməli mətbu orqanının Kommunist qəzetinin 27 yaşında Rəsul Rza tənqid eləyib ki, bu qədər rus sözlərini özü də bizim dilimizə soxuşdururlar. Elə bax beləcə də yazıb bir qədər qovuş o dövrdə bunu demək üçün hansı bir durumda olmalı idin ki, bunu desə. Məsələn, verimli söhbəti, verimli torpaq. Məsələn, Rəsul Rza deyir ki, ver sözü varsa verək sözü varsa, ne verim sözü? Görsən, ne kadar indi işlənir o? Məsələn, önəmli sözü. Önəmli. Yani Rəsulza bunu, ne kadar bunu var
siz bu? Siz kinoteatrları deyin. O kino naziri olan neler nedir?
Bütün bunların hamısı.
O kinoteatrların adını değişir, milli demək ki, adlar
qoydu. Hamısı başqadları vəzi demək.
Bəli, hamısı başqadları. Da bugün.
O mən, gördüyünüz Nizami'də, Araz'da, o vətəndə.
Vətəndə, küçələrdə. Və mən nəyi deyirəm? Və bugün Rəsulza sağ olsaydı və Bakı şəhərimizə çıxsaydı, o qoyulan adlara baxıb inandırırım ki, böyük bir çıxışlar eləyərdi ki, biz ingilis dilində adlar küçələrdə hökm sürür. Çünki Bakıya gələn insan küçələrdən Azərbaycan dilini öyrənir. Amma bizim küçələrimizdə hansı adlar var? Qobustan qayalarını qorudu Rəsul Rza və ondan sonra onun oğlu Anar Qobustan jurnalında yeni bir modern düşüncəni gətirdi və bütün bunların hamısı Rəsul Rzanın Azərbaycan dilinə olan xidmətidir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə. Gəldiniz bu bir saatı, o böyük şairi andınız bizimlə birlikdə. Amma çox təəssüf görünür böyük şairlər üçün bir saat doğrudan da çox az, əziz dinləyənlər.
Mən
sizinlə sağollaşıram.
Mən də sizə təşəkkür edirəm Azadlıq Radiosunun rəhbərliyinə və bütün dünya Azərbaycanlarına salamlarımı göndərirəm.
Öz növbədə, mən Rəsul Rzanın həmişə şəkillərinə, onun video görüntülərinə baxmışam. Bütün hallarda həmişə Rəsul Rza, elə bilən ki, yaxına yox, uzağa nəzərləri tikilir. Və o uzaqlıq elə Rəsul Rzanın gedəcəyi, çatacağı zaman bax məkanandır.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Elə onun öz mahnısı ilə, özünə yazılan mahnı ilə bitiririk, deyir şimdi. Hər gün Can Bakı deyil.